Afaka manatsara ny fiainanao ny Baiboly. Tsy toy ny boky hafa ny Baiboly. Misy ny torohevitry ny mpamorona antsika ao. Afaka manova antsika ny hafatra raiketina. Ho mantsy ny Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Afaka manatsara ny fiainantsika ny Baiboly. Manome taridalana antsika izy io sady manampy antsika halalan'Andriamanitra sy ny fikasany. Manome taridalana eo amin'ny fiainana. Misy torohevitra maso ho antsika tsirairay eo amin'ny Baiboly. Manampy antsika izy io mba hifandray tsara amin'ny hafa, anana fotony sy ho salama, ho tsara fitondrantena, azo izay ilaina eo amin'ny fiainana. Hoy ny fanamariana. Misy torohevitra hafa avy eo amin'ny Baiboly ao amin'ny tranokalanay JWT.org/MG. Jereo amin'ilay hoe fampianaran'ny Baiboly, valindreo fanontaniana ara-Baiboly. Tapitra ny fanamariana. Vady tanora ny azivy isansiana aloha. Hitan'izy ireo hoe tena mahasoa ny torohevitry ny Baiboly. Ohatra ny mpivady vao rehetra dia mbola niezaka ny fankazatra sy nianatra mifampiresaka tsara izy ireo. Nanomboka nampiatra an'izay ny vakiny tao amin'ny Baiboly anefa izy mivady. Inona ny vokany? Hoy Visan. Nanampy aho ho be fitiavana izany rehefa misy olana ao an-tokantranonay. Sambatra kokoa izay roa satria manaraka an'izay lazain'ny Baiboly. Ho koa analoha. Nanampy anay ny tantaran'olona ao amin'ny Baiboly. Sambatra mpanambadiana izay izao ary manana tanjona tsara eo amin'ny fiainana. Manampy alalan'Andriamanitra. Laza koa Visan hoe mahatsiaro akaiky kokoa an'i Jehovah hatramin'ny namakiko Baiboly. Tena afaka manampy anao alalan'Andriamanitra ary ny Baiboly. Andraiso avy amin'ny torohevina ianao rehefa mamaky azy io ary afaka ny ho lasa namany. Ho hitanao koa fa mampanantena ho avy tena tsara ho anao izy dia ny tena fiainana izay aharitra mandrakizay. Ny Baiboly ihany ny boky miresaka an'izany. Andraiso koa ianao raha manomboka mamaky Baiboly sady mamaky azy io foana. Ia tsara ny fiainanao dia n'izao ary alalan'Andriamanitra ianao. Mety hisy fanontaniana maro anitikitika ny sainao anefa ao mpamakina azy io. Ohatr'izany no nitranga tamin'ilay tandapa etiopianina roa arivo taona lasa izay. Tadidio ny modely nomeny. Hoy izy rehefa nanontaniana raha azony izay ny vakiny. Ahoana moa no ahazoko azy raha tsy misy manoro ahy? Falery izy nanaiky ny fanampiany Filipo. Mpianatr'i Jesosy mantsy Filipo ary hainy tsara ny Baiboly. Tianao azo koa ve izay lazainy ny Baiboly? Feno ary ilay fangatahanao amin'ny www.jw.org/mg na jereo ny adresy atao amin'ity gazety ity ary manoratany amin'izay akaiky anao indrindra. Azonao iresahana koa ny vavolombelon'i Jehovah na mankanisany amin'ny efitra ny fanjakany any akaikinareo. Atombo iandroany ary ny famakiana Baiboly e! Anampy anao anana fiainana tsara kokoa izany. Tapitra ny lahatsoratra.